Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Maandamano ya vyama vya kisiasa vinavyojumuika katika kikundi C64 inapangwa kufanyika mjini Kinshasa ifikapo tarehe 22 Julai mwaka huu wa 2026. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kinshasa siku ya 4, viongozi wa vyama hivyo wanaalika wakongomani wote kushiriki maandamano yenyewe kwa kupinga marekebisho ya katiba, usalama mdogo pamoja na uongozi mbaya. Mapambano kati ya wanajeshi AFC-M23 Tiraneo dhidi ya jeshi la taifa FARDC yanaendelea kuripotiwa katika milima inayoinukia wilaya ya Mwenga na Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Volker Turk akiwa commission mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa asema kuonesha hofu yake kutokana na kuendelea kwa mapambano, akitaka pande husika kuweza kusitisha mapigano. Mji wa Bukavu unakabiliwa na uhaba wa maji safi, na kwa siku nyingi sasa shirika la raia linaomba shirika la kugawa maji Regideso kuchukua hatua muhimu kwa kuepusha wakaaji na magonjwa yenye kusababishwa na matumizi ya maji siyokuwa safi. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyojumuika katika kikundi C64 vinawaomba wakongomani wote kushiriki kwa wingi maandamano ya amani inayopangwa kufanyika tarehe 22 Julai mwaka huu wa 2026 mjini Kinshasa kwa kuelekea hadi kwenye jengo ya bunge ya taifa. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kinshasa siku ya 4 tarehe 9 Julai, wasimamizi wa vyama hivyo wajulisha kwamba lengo ya maandamano yao ni kupinga marekebisho ya siba ya inchi, uongozi mbaya, pia usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Hawa wanadhani kwamba kubadili katiba wakati inchi inapitia kipindi ya vita ni hatari kubwa kwa inchi nzima. Kuhusu mkutano wao na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, hawa wamesema ni rais wa Burundi ndiye aliweza kuwaalika kisha kukutana na mwenzio wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo. Kwa mwisho hawa wasema kuwa tayari kwa kutoa mchango wao chini ya ukadirishaji wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mapigano kati ya wanajeshi AFC-M23 Tiraneo dhidi ya jeshi la taifa FARDC na washirika wake yanaendelea kwenye milima ya Fizi na Mwenga katika jimbo la Kivu ya Kusini, Volker Turk akiwa kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa aonesha huzuni wake kutoka mji wa Geneva. Tangu mwezi Juni ameendelea kujulisha mapigano yamekuwa makali katika eneo hizo kunakopatikana raia wengi kati ya AFC-M23 na jeshi la taifa FARDC. Kamishna mkuu huyu anaongezea kusema kwamba hali hii inakuwa ikipelekea wananchi wengi kukimbia maskani yao na wengine kuuawa. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa asema kuhofia kuhamishwa kwa idadi kubwa ya watu kutokana na mapigano yenyewe ikiwemo kuelekea nchini jirani na kusababisha pia ukiukaji wa haki za binadamu na za kimataifa na sheria za kibinadamu za kimataifa, ikiwa ni pamoja na mauaji na vurugu zenye kusababishwa na mgogoro wa vita. Afisa huyu ameshauri Rwanda kuacha kuunga mkono AFC-M23 na kuondoa vikosi vyake kwenye ardhi ya DRC. Pia amehimiza mamlaka ya Kongo kuongeza juhudi zao na kuwarudisha wapiganaji FDLR nchini mwao. Turk amewahimiza wanaharakati wa kanda la maziwa makuu na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua mara moja ili kuzuia ongezeko la vurugu katika milima ya Kivu Kusini, akitegemea juhudi za kisiasa na za kidiplomasia zinazofanyika. Mtawa Minova katika wilaya ya Kalehe unakabiliwa na ongezeko la usalama mdogo, wakaaji wa mahali wamejulisha. Tangu mwanzo wa juma hili watu wawili ndio wamesha uawa kwa kufyatuliwa risasi katika mazingira tofauti. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza siku ya 4 tarehe 9 Julai mwaka huu pa saa 8 usiku. duru za mahali za julisha kwamba bwana moja kwa jina la Busta Victoire ameuawa na watu wenye kumiliki silaha nafasi inaoitwa Murongo. Muhanga amefyatuliwa risasi tumboni kabla kupelekwa kwenye hospitali kuu ya Minova kwa kupewa matibabu na watumishi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Kisa ingine ya usalama mdogo imeripotiwa juma inaokwisha, wakati mama moja ameshambuliwa na watu wanaomiliki silaha ndani ya duka lake. Wakaaji wa mahali wanataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kuboresha usalama wa raia na mali yake. Wazazi pamoja na wanamemba wa jamii wanaalikwa kuwahimiza vijana kwa upekee na kwa jumla wanamemba wa jamii kwa kuondoka katika vikundi vya watu wenye kufanya maovu na wenye kusababisha usalama mdogo katika jamii kwa kuwaua watu wasiokuwa na hatia katika sheferia Luhinja wilayani Mwinga. Ujumbe ni wanani Omer Mudekereza.
Umetolewa na shirika la maendeleo ya kijamii ya Luhinja wakati wa mkutano ya watoka Luhinja wanaoishi hapa mjini Bukavu iliyoendeshwa siku ya 3 tarehe 8 Julai mwaka huu 2026 kwenye shule la Onsiti Tumaini mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu, siku moja kisha kuuawa kwake katibu tendaji wa sheferia Luhinja. Wakati wa kikao hiyo, wanamemba wa shirika la maendeleo ya kijamii ya Luhinja wametoa pole zao za rambirambi na kuahidia kuhimiza wakaaji wa Luhinja kuhusu namna ya kutafuta amani, kwani silaha ziwezi kuleta amani wala maendeleo ndani ya eneo ambamo wanaishi. Kiongozi wa shirika la maendeleo ya kijamii ya Luhinja Filemo Mugemuzi aeleza:
niliwaita watu wa kwetu Luhinja wanaoishi ndani ya mji wa Bukavu kusudi tukutanane pamoja, tufikiri namna gani tunaweza kukutanana na wale ambao wanaishi mjini, ili kwamba tuambie wakaaji ya kwamba kila mtu ambaye anaweza kuwa na mtoto ambaye anajikomporte vibaya afanye ima ampe mtoto shauri kusudi ule mtoto aache ile njia mbaya ambayo ameingia ndani ya kuleta usalama mdogo kwetu Luhinja. Na hiyo ndio tumeongelea, na tunatuma watu, kila mtu kwa jamaa lake kusudi tukutanane na kila mtu apane shauri kwa mtoto anayekuwa kwa ile njia mbaya aiache kusudi usalama upate kurudi kwetu Luhinja.
Ikumbushwe kuwa katibu tendaji wa shefria Luhinja Chimanuka Maroi ameuawa usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 8 Julai kwa kufyatuliwa masasi nyumbani mwake na watu wenye silaha wasiojulikana.
Shukrani kwa Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba, rubeol pamoja na vunjavunja ama polio itaendeshwa tokea tarehe 28 Julai mwaka huu hadi tarehe 1 Agosti mwaka 2026 popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kuhairishwa kwa kampeni yenyewe ambayo ingelipashwa anzishwa tarehe 15 Julai mwaka huu inasababishwa na kuchelewa kwa kufikishwa kwa chanjo katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo amejulisha Daktari Claude Bahizire akiwa muhusika na upashaji habari kwenye wizara jimboni husika na afya wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 9 Julai mwaka huu wa 2026. Miriam Mufano.
Kampeni hiyo inawahusu watoto watangu kuzaliwa hadi miaka 14. Yote ni sababu utafiti umeonesha kwamba ugonjwa wa suluba unavamia hata watoto wanaokuwa na miaka zaidi ya 5 hadi hata miaka 14 ya kuzaliwa. Huyu anaongezea kusema kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 zaidi ya visa 1026 vya ugonjwa wa suluba ndivyo vimeripotiwa jimboni Kivu ya Kusini. Kutokana na kuongezeka kwa ugonjwa huo, Daktari Claude Bahizire anawataka wazazi kuheshimu kalendari ya chanjo inayopanga kutoa chanjo ya kwanza kwa mtoto akiwa na miaka 9 na chanjo ya pili akiwa na miaka 15, yote kwa lengo ya kumkinga mtoto zidi ya ugonjwa huo. Viongozi katika sekta ya afya wanasema kusikitika kutambua kwamba wazazi hawaheshimu mpango huo wa chanjo kwa watoto, jambo linalopelekea ugonjwa huo kuwashambulia watoto mara kwa mara. Wilaya ya Uvira inayokuwa na mitaa ya afya kenda imeshapokea chanjo zilizosafirishwa kupitia Kalemi, wakati chanjo zitakazopelekwa Pashabunda zitasafirishwa kupitia Kindu kabla ya kusambazwa Pashabunda, Lulingu na katika eneo zingine zenye kuhusika. Mji wa Bukavu kwa ngambo yake utapokea chanjo kupitia Kisangani pia Goma, amesema Daktari Claude Baizire.
La province a déjà enregistré plus de 26,000 cas de rougeole.
Jimbo la Kivu ya Kusini limekwisha kurekodi visa zaidi ya 1,026 vya suluba tangu mwanzo wa mwaka huu. Ili kurahisisha usafirishaji wa chanjo, jimbo hili la Kivu la Kusini limegawanywa katika kanda tatu za usambazaji: kanda ya Uvira, kanda ya Shabunda, vile vile pamoja na kanda ya mjini Bukavu.
Akikumbusha kwamba chanjo hiyo inatolewa bila malipo, muganga huyu awaomba wazazi kuwapeleka watoto wao katika senta husika na kutoa chanjo kwa kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
Asante kwa kuu Miriam Mufano kwa ripoti yenyewe. Habari zingine ni kwamba mji wa Bukavu unakabiliwa na uhaba wa maji safi na kuwa zaidi ya juma moja sasa. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaji wengi wa Bukavu wamesema kwamba siku hizi wanakuwa kitembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi hapa na pale. Hali hii inapelekea watoto kuwa wahanga wa kugongwa na pikipiki ya magari njiani wakitafuta maji hapa na pale. Shirika la raia katika mtaa wa Ibanda kupitia kiongozi wake Murula Machumbiko linataka kuona shirika Regideso linajitahidi kwa kuwatolea wakaaji maji safi kwa kuwaepusha na maambukizi ya magonjwa yenye kusababishwa na matumizi ya maji isiyokuwa safi. Murula Machumbiko anaeleza.
Maji inakosekana ndani ya vile ya Bukavu kwa sasa. Na kwa kweli kumabari tunazo, familia nyingi zinalamuka asubuhi kwa kwenda tafuta maji kwenye mto Ruzizi na hata Kulaki, na wengine wanaenda kumafasi mbalimbali, kumasose mbalimbali kwa kushota maji. Na kwetu vile kama vile shirika la raia, tunaona ya kwamba hiyo kitendo itatuma tena vile ya Bukavu tunakuwa na watoto ambao wataza kwenye mto Ruzizi, na tutakuwa pia na watoto ambao watakufa na maaksida, na hata vile ya Bukavu inarisikia kushikwa na magonjwa ya mikono michafu ama kolera. Na ndio maana tunaalika kiongozi wa Regideso atie mamwaye zote ambazo zinawezekana chini, ili kwamba maji imwangike kwenye marobine kwa wakaji wetu wa vile ya Bukavu. Tunaalika wa partenaire wote maonje mbalimbali na hata viongozi wangalie namuna gani wateza kusindikiza Regideso wakipatia mamwae za kipesa na hata za ufundi, ili kwamba waranforce maji ya Mazigiro na maji ya Murundu, ili kwamba warepondre kubezwe ya urgence ya population. Na bezwe ya urgence ya population ni maji kumwangika kwenye robine na kupiganisha ukosefu wa maji ndani ya vile ya Bukavu.
Tulipohoji shirika Regideso, moja kati ya watumishi wake amejulisha ya kwamba kukosekana kwa maji safi upande wa Nguba zaidi hapa mjini Bukavu na sababishwa na kazi zilizokuwa zikiendeshwa kwenye kituo ya kutoa maji safi maeneo ya Nguba. Huyo amejulisha kwamba maji itarejeshwa hivi karibuni kwa wateja wanahusika na maji toka Murundu. Duru yetu inakumbusha ya kwamba maji imepunguka kutokana na wakati wa kipwa, kwa hiyo anawaomba wakaji kutumia ipasavyo maji ambayo wanakuwa nayo nyumbani, sababu wakati wa kipwa inakuwa vigumu kwa shirika Regideso kutoa maji mara kwa mara, sababu maji inakuwa ikipunguka upande wa Murundu. Na kuhusu wateja wanaopewa maji kutoka Mazigiro na zaidi wakaji wa Panzi, duru yetu inawaomba kujielekeza kwenye ofisi ya Regideso pa Panzi wakati wanakosewa na maji safi. Kwa mwisho, kuhusu wateja wanaotumikisha maji toka visima upande wa Mulehe na Funu paka Dutu, Regideso inawaomba kutumikisha ipasavyo kiwango ya maji wanayokuwa nayo nyumbani kwao. Na vikundi vya akiba na mkopo avec pamoja na Musu vinatumika katika shida siku hizi katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo wamejulisha wanamemba wa vikundi vyenyewe katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 9 Julai mwaka wa 2026. Kati ya shida zenye kukabili vikundi hivyo ni pamoja na kushindwa kurudisha mikopo waliochukua. Yote inasababishwa na hali ya ukosefu inayokumba jamii nzima kutokana na kuzorota kwa shughuli sababu ya vita. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya kufungwa kwa benki na vikundi vya akiba na mkopo, pia kuhama kwa jamaa nyingi sababu ya usalama mdogo. Vikundi hivyo vilivyosaidia jamaa nyingi kuishi vinakumbwa leo na shida kwa kutumika ipasavyo. Esperance Morandikire, akiwa katibu wa kikundi Mama Tonde Tonde Pakavumu katika wilaya Kabare, asema hali ya uchumi ya zorota katika jamaa nyingi wilayani Kabare pia katika eneo zingine. Anatoa mwito kwa viongozi pia kwa watu wenye nia nzuri kujitahidi kwa kuinua upya pato ya vikundi hivyo kwa faida ya jamii. Esperance Murandikiri:
mwaka ilikuwa ya magumu sana, mwaka jana kwanza ya 2025 wamama walishindwa kurudisha franka ya mkopo yenye waliweza kukamata, na ile ilikuwa jina vita vyenye vilikuwa huku kwetu na vingali. Na unajua kama 80% ya wamama bote wanaishi na kulima na ufugo. Sasa ile kutokufika kumashamba, ingine mazao ya shamba inaozea kule, wengine kule wanapatwa na ujeuri. Sasa watu wanaogopa kwenda kule kushamba. Mwenye alikuwa anatumainia kama tarudisha deni yake, akisha toa zao ya shamba yake, hatapata tena kisi. Na njo vile wengi hawakurudisha mkopo, na ile kwanza inafragilize aktivite ile aveke, haiendele mzuri, na hata na majamaa vile vile zinakuwa na magumu mingi, sababu ule ule mama njo anakuwa kukatikati ya vile vyote. Unakuta familia mingi bababa walisha kimbia insecurity, wanakimbia mama anabakia na mzigo yote. Tungepata kutufanyia uteteaji, tungepata mkopo yenye tunaitaka ya mukesi ble, njo ile tunaita ya don, inarenforce tena ile case blue yetu, na wamama tena wanaanza kupata mikopo.
Huyu anawaomba wakaji kuwa na subira na wanaoendelea kubaki na deni za vikundi hivyo kuweza kuzirudisha wakati wanapata kiwango ndogo ya pesa kwa faida ya wote. Tujielekeze wilayani Ijwi na tuseme kwamba kuwafunza vijana kuhusu maana ya baraza ya vijana wilayani Ijwi, pia kuzungumzia kuhusu magumu ambayo vijana wanakumbana nayo, ni miongoni mwa lengo ya kikao ya mazungumzo iliyoandaliwa siku ya 3 tarehe 8 Julai mwaka 2026 nayo baraza ya vijana katika wilaya Ijwi kwa faida ya vijana toka vikundi 27 vya Sheferi Rubenga wilayani Ijwi. Toka Ijwi, ifuateni ripoti ya mwandishi wetu Richelieu Biamana.
Wakati wa mazungumzo hayo, vijana walielezwa kuhusu kazi ya shauri la vijana kabla ya kujadili kuhusu magumu na vibambazi vinavyozuia vijana kuendelea kimaisha na kuiga mbinu za kusaidia kuinua vijana ili wachangie kwa maendeleo. Fredi Muliri ni presidenti wa shauri la vijana Ijwi.
Kikao yetu ililenga juu ya kuona namna gani tunaweza kurudishia ofisi ya shauri la vijana nguvu, paske uko na kunakutana kama organization wala vikundi vya mingi vya wavijana hawajui hata kama shauri la vijana ni nini. Wavijana wanaweza kuwa nazongelea ile ofisi ili kwamba shida za zetu tuzizungumzie, paske ni njoka adri yenye iko approprié. Kulangalia sura ya vikundi vya vijana katika Sheferi Rubenga, nakutana kuna vikundi vingi c'est vrai parce que tulikala na vikundi 27, lakini katika vile vikundi kuna vile ambavyo havina madokima.
Upande wa washiriki, ni vema vikao vingine viandaliwe, kwani ni nje ya kujua vikundi vinavyofanya kazi kwa faida ya vijana na pia kupata mafundisho kamili kuhusu uongozi. Tuombe Bifuko amesema:
kufatana na gisi walituita mkikao ya wajene, vrema tunafurahi sana kuona banatuinisie mu ile kikao, na tumefaulu maneno ya mingi mu ile kikao. Tunarekomande wenzetu wa jene fie tukue tunajitia pamoja na tukue ini.
Kikao kingine kama hiki kitatekelezwa kwa faida ya vijana wa Sultani Ntambuka, amehakikisha presidenti wa CTJ Ijwi. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
Shukrani kwako Richelieu Biamana kwa ripoti hiyo kutoka Ijwi. Na muungano Wake Congo umeanzisha rasmi mradi unaoitwa Women's English Coffee. Mradi huu unalenga kuwafunza wanawake lugha ya Kiingereza, zaidi wanawake wa hapa mjini Bukavu. Kikundi ya kwanza itakayofaidia na majifunzo yenyewe inaundwa na wanawake 20 toka miungano mbalimbali ya wanawake. Tukiamini masemi ya kiongozi wa muungano huo Brigitte Mapenzi, lengo ni kuwasaidia wanawake wanawake kujieleza ipasavyo katika lugha ya Kiingereza, haswa wakati wanasafiri katika nchi zingine kwa kutetea haki za wanawake. Itawaruhusu pia kuzungumza na wanawake wengine toka nchi mbalimbali na kutambua kile wanachofanya kwa ajili ya ukingo ya mwanamke. Brigitte Mapenzi anaeleza.
Mradi hii ina lengo ya kusaidia wanawake na hasa zaidi wanawake ambao wanatumika juu ya kuplede juu ya madroa ya wanawake, kuwapatia nguvu ya kubeba hiyo sauti mpaka mbali. Donc ile sauti yenye inafrene juu ya non connaissance ya anglais, juu ya barrière linguistique, wanawake wanaweza kuikata na kutransformer ile défi mu opportunité pour que la voix de la femme isikilike na juu kwenye haiko inasikilika kwa sasa juu ya ukosefu wa kujua lugha.
Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba baada ya kipindi cha kwanza kilichokuwa cha changamoto kubwa, timu ya Ufaransa imeshinda Morocco jana siku ya 4 tarehe 9 Julai mwaka huu katika hatua ya robo finali ya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu. Kylian Mbappe naye Ousmane Dembele wamefunga mabao yaliyoihakikishia ushindi wa bao 2-0 timu ya Ufaransa, wakionyesha ubabe wao dhidi ya kikosi cha Morocco ambacho kilizidiwa nguvu. Ufaransa inasonga mbele hadi kipindi ya nusu finali ambapo itakutana na Uhispania au Ubelgiji. Hii ni mara nyingine kwa timu ya Ufaransa kufika kipindi ya nusu finali, ikiwa ni mara ya tatu mfululizo. Kama ilivyokuwa miaka 4 iliyopita nchini Qatar, timu ya Morocco ililazimika kuaga mashindano mikononi mwa timu iliyoshika nafasi ya pili katika kombe la dunia lililopita. Timu pekee ya Afrika iliyokuwa imesalia katika kombe la dunia mwaka huu wa 2026 iliwapa wapinzani mkali vijana wa Didier Deschamps kwa dakika za kwanza dakika 45, matokeo ya mwisho yalikuwa bao 2-0 kwa faida ya Ufaransa. Wakati huo huo, orodha nyipe ya FIFA kwa mwezi Juni mwaka 2026 yaonyesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishikilia nafasi ya 41 duniani, hatua iliyoonyesha upanda kwa nafasi 5 ikilinganishwa na miezi uliopita. Barani Afrika, timu ya Leopard imepanda kutoka nafasi ya 10 hadi nafasi ya 7 barani, hasa kutokana na kufanyikiwa katika hatua ya 16 bora katika mashindano ya kombe la dunia mwaka huu 2026. Maendeleo haya yanaonyesha kasi nzuri ya timu ya taifa Leopard, huku pia yakisisitiza umuhimu wa kudumisha ushindani dhidi ya mataifa makubwa ya soka. Timu ya taifa ya Kongo ya Kidemokrasia Leopard iliaga kombe la dunia mwaka 2026 ikiwa na heshima kubwa baada ya kufungwa bao 2-1 na Uingereza. Timu hii ilionyesha kiwango bora ya mchezo na kuilazimu Uingereza kutumia nguvu na maarifa ya ziada ili kupata ushindi huo.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kushiriki kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kikao ya Umoja wa Mataifa iliyoandaliwa kwa ajili ya kuzungumzia mwanamke, amani na usalama, na wito unaotolewa kuhusu maendeleo inayoendeshwa vijijini licha ya hali mbovu ya usalama inayosababishwa na vita, ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 9 Julai mwaka wa 2026. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Quotidien Info 27 inauzungumzia masemi ya wakilishi wa DRC kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa na kusema kwamba wamesisitiza kuhusu visa vya ubakaji vinavyoendesha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulaumu wale wanaovitenda. Le Potentiel yasema kwamba nchi za magharibi zimesikia malalamiko ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu vitendo vya ujeuri vinavyoendeshwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti hili laendelea kusema kuwa matamshi ya New York yenyewe haitoshi wakati swala hili linaendelea kufumbiwa macho. Upande wa gazeti la actualite.cd limejulisha kwamba balozi wa Marekani Bi Tammy Brice amechukua kauli kwenye kikao hicho na kusema kwamba hatua zinapashwa kuchukuliwa na kutekelezwa tofauti na masemi yenyewe bila kutenda. Amezani kuwa wanawake na mabinti wangelindwa kwa namna ya upekee wakati huu wa vita kusudi wasiendelee kutendewa ubakaji. Kuhusu habari zingine, topbuzz.info imesema kwamba tangu mwanzo hadi mwisho wa mwezi Juni uliopita, tovuti hii imeorozesha habari 142 za uvumi kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola. Habari hizo zilizosambazwa, jimbo la Ituri limeguswa zaidi likifikia idadi ya habari 39 za uvumi, jimbo la Kivu ya Kusini likifuata na habari 24 za uvumi, na baadaye mji mkuu wa Kinshasa ukiwa na habari 21 za uvumi. Tuitimishe habari hizi za magazeti na tovuti free media rdc.info inaosema kwamba jimboni Kivu ya Kusini, wahimizaji wa maendeleo wanazidi kujitahidi kwa kuwahimiza wakaaji wa vijijini kuhusu kazi za maendeleo licha ya hali ya vita ambayo wanapitia. Tovuti hii yasema kwamba yote ni kutokana na kuwa barani Afrika vijiji ndio tegemeo la maendeleo, hasa zaidi kazi za mlimo, ufugo na uvuvi kwa ajili ya kuzilisha jamaa zinazoishi ndani ya miji. Yanike Mayuano, mtafiti wa maendeleo anayetajwa na tovuti hiyo, amesisitiza kuhusu umuhimu wa kusapoti maendeleo vijijini. Kamalizia gazeti hili.
Maendeleo. Kwa kweli mpenda msikizaji, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimufikie fundi mitambo wa Nisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.